Nou, liewe broer en suster, u weet dat ons besig is met 'n kort reeks wat ek eintlik nie reg aan kan laat geskiet in die bestek of in die tyd tot ons beskikking nie. Ons is besig met 'n reeks oor die Heilige Gees. Ons wil vanmôre met u praat en soos ek genoem het, vriende, dis byna 'n onmoontlike taak. Maar ons gaan nou vanmôre saam lees weer die laaste gedeelte van Lukas 24. En dan ook uit Handelinge hoofstuk 1. Dit is die Here Jesus wat aan die woord is en ek wil tog weer sê, vriende, ons moet kyk waarom dit gaan met Pinkster. En ek wil u ook nou nie vanmôre verwar nie, maar u moet onthou Pinkster en heiligmaking is nie dieselfde goed nie, vriende. U moet dit maar onthou. Pinkster was met 'n spesifieke doel. Ek gaan dit probeer uitlig in die boodskap vanmôre. Maar ons lees nou weer vir u van vers 46 en hy, dit is Jesus sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan. Hoor nou, en bekering tot vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Nou wil ek hier onderbreek, vriende. Waaroor het dit vir Jesus gegaan voor sy vertrek? Dit het gegaan oor die redding van siele, is dit nie waar nie? Dit het gegaan oor die uitbreiding van sy koninkryk. En nou met dit in gedagte, nou dit het niks met heiligmaking te doen nie, ek sê altyd, vriende, Pinkster, moet jy groot oor dit skrywe, siele, 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 siele. Dit gaan om siele wat verlore gaan. Dis waar oor Pinkster gaan. Pinkster gaan nie om jou nou heilig te maak, dat ons jou nou glaskas kan bera en sê, kyk, so lyk een model dit maak nie. Sulke mense beteken vir die kerk van die Here niks. Maar Pinkster is, hoor nou wat sê Jesus, en julle is getuies van hierdie dinge, en kyk, ek stuur die belofte van my vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte en hierdie woordjie totdat het vir my die kaf van die koring geskei. Want sommige mense is eenvoudig net nie bereid om lang genoeg te wag vir die vervulling met die Heilige Gees nie. Ons leef in 'n kits eeuw, alles moet kits gebeur, dit moet gou gou gaan. En dit was nie so nie, vriende. Hulle het nie geweet wanneer Pinkster gaan kom nie, hulle het nou iets vaag dalk geweet, dit is Pinksterdag op die Joodse kalender. Maar ek wonder, jy weet, as die Here 3 maande of 6 maande of 1 jaar laat wag, het glo ek, die groepie sou dalk kleiner geword het, maar daar sou 'n groep gewag het, tot dat, want hulle die Here op sy woord geneem, hy kan nie lieg nie. En dan natuurlik die baie bekende gedeelte uit Handelinge 1, ek gaan terwille van tyd, vriende, ek weet, ons wil nie die skrif onreg aandoen nie, maar ons moet ook realisties wees. Handelinge 1 sê vir ons, ek gaan maar net vers 8 lees, is so oorbekend, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde. Ons gaan net tot daar lees uit die Here se woord. Kom ons luister na 'n boodskap en sang.
Oh,
Ons sê baie dankie ook vir hierdie pragtige en gepaste lied wat vir ons gesing is. Nou vriende, terwyl die koor afstap, ons het nou in die dag met u bietjie gepraat oor die Heilige Gees as persoon. Ek het maar net vir u genoem dat hy gekom het om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis 'n volle boodskap op sy eie. Ons het ook probeer wys dat hy openbaar die Here Jesus en dan kom hy in sy wederbarende krag. En die Heilige Gees van God gebruik die woord. Hy gebruik nie dinge nie. Hy gebruik nie orkeste nie. Hy gebruik God se woord om jou te wederbaar in jou intellek, in jou wil en in jou emosies. Ons wil vanmôre kyk, vriende, dat die Heilige Gees is daar om die kind van God toe te rus vir dienswerk. Nie om vir u iets moois van u te maak wat ons kan wegbere, soos ek nou al telkens genoem het nie. Ek wil ook sê dat die vervulling met die Heilige Gees is 'n ondervinding wat beslis losstaan van jou weergeboorte. Ek wil nou nie in daardie detail ingaan nie, dit is 'n ander boodskap. Waar jy met jou wedergeboorte die Heilige Gees in sy volheid ontvang, maar dat die Heilige Gees jou moet ten volle kan beheer en oorneem, waar jy niks voor God word en jou ganse lewe aan hom weggee. Dis 'n ander boodskap, vriende. Dan die vraag vanmôre is, wil jy graag Gees vervuld wees? Waarna soek u? Want dis belangrik, vriende, dat jy die regte ding sal soek, die regte persoon sal soek. Jy weet, ons lees in Jesaja 44 vers 3 belofte, ek sal water giet uit die, op die dorsland, ek sal my gees uitstort op jou kroos. En dan in Johannes 7 vers 37 tot 41 het die Here Jesus die dorstiges genooi om te kom drink, verwysende na die Heilige Gees. Maar dan het hy 'n opdrag gegee, vriende, in Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. En as 'n kind van God nie Gees vervuld is nie, dan leef hy in ongehoorsaamheid aan hierdie opdrag. Nou is dit ook so, vriende, dat baie mense smag na 'n ondervinding en sommige mag selfs regtig verlang na die vervulling met die Heilige Gees, maar ongeloof kom sê vir jou, dit sal nooit met my kan gebeur nie. Ongehoorsaamheid sê, die prys is te hoog. Selftevredenheid sê, nee, maar kyk na daai dominee, hy leef dan so, hoekom moet ek nou op 'n hoër geestelike vlak kom? Selftevredenheid wil jou self altyd met ander kinders van die Here vergelyk, sodat jy so troosie kan hê waarom ek nie op God se standaard is nie. Maar ons gaan nou vanmôre wil ons probeer deel met u en ek wil weer dit op die hart afdruk. Dit gaan om siele, vriende, as dit kom by die vervulling met die Heilige Gees. Ons wil hê u moet vanmôre vir uself dit uitmaak, waarna dors u werklik? Is dit na die volheid van die Heilige Gees waarna u verlang? Of is dit dalk onwetend dalk iets anders? Wat is dit wat u regtig van die Here verwag as daar gepraat word oor die vervulling met die Heilige Gees? U sê dalk vir uself en het dit al dalk met 'n geestelike werker gedeel dat jy geestelik dors is. Maar nou is die vraag, waarna dors jy? Jy kan nou vanmôre sê, ek weet twyfelloos dat ek weer gebore is. Ek is gered. Vriende, daar is duisende mense wat waarlik gered is en wat die vervulling met die Heilige Gees begeer. Maar weet jy, hulle het geen regtige sielelas nie. Hulle gee nie om dat mense in hulle massas verlore gaan nie. Dan wil ek vir u sê, dan begeer u die Heilige Gees met 'n ander motief. Is u regtig bereid om te wag op die belofte, sodat jy 'n aanvaarbare getuie vir die Here kan wees? As jy nie in gedagte het wat die Here in gedagte het vir jou lewe, moet ek ongelukkig vir u sê, kan jy nie aanspraak maak op die vervulling met die Heilige Gees nie. Nou vriende, die volheid van die Heilige Gees is nie heiligmaking nie. Dis 'n ondervinding wat heeltemal losstaan, wil ek amper sê. Heiligmaking, na my beskeie mening, begin by jou weergeboorte. Dan wandel jy met die Here. Ek wil ook vir u sê, vriende, ons onderskat die krag van weergeboorte. Jy weet, daar is mense in herlewingstyd wat gesê dat daar kinders van God is, of mense is, wat deurgegaan het as weergebore, en wat na die vervulling met die Heilige Gees gesmag het, wat moes ontdek dat hulle nooit weergebore was nie. Dis mense wat in kerke opgroei, en ons kan dinge so mooi naboots, jy leef so 'n Christelike lewe, dat mense geskok is as jy moet erken, maar ek was nooit werklik wederbaar nie. Maar heiligmaking begin die dag met jou wedergeboorte. En nou is het so, vriende, dat op jou weg van heiligmaking kom jy achter dat daar struikelblokke is. Ek wil nie in te fyn detail hierop ingaan nie, want dis nie die doel van die boodskap nie, maar wil ek toch sê, vriende, dan kom jy achter dat jy worstel met inwonende sonde. En nou begin jy en jy begeer die verlossing daarvan. Maar dis nie Pinkster nie, vriende. Dis vordering op die weg van heiligmaking. Elke mens wat geesvervuld is, sal erken dat daar in u 'n groeiende verlange was om verlos te wees van hierdie ding hier binne wat maak dat jy buite die wil van die Here tree en nog dinge doen wat eintlik pas by die ou mens. Maar nou is het so, vriende, as jy dit verlang, dan verlang jy nog nie Pinkster nie. Pinkster is 'n ondervinding met die doel dat jy toegerus sal wees om vir God 'n sielewenner te wees. Onthou, die krag van wedergeboorte is 2 Korintiërs 5 vers 17, jy's 'n nuwe skepping. Efesiërs 2 vers 1, jy's lewendig gemaak. 2 Petrus 1 vers 3 tot 4, jy die goddelike natuur deelagtig geword. Ek wil so ver gaan om te sê, vriende, as jy nie die vrug van die Heilige Gees openbaar na jou weergeboorte nie, dan moet jy teruggaan en gaan vra, Here, is ek regtig gered? Want wedergeboorte is 'n onbeskryflike, dramatiese, geheel veranderende ingrype in jou lewe. Daarom wil ek weer vir u sê, waarna verlang u vanmôre? Verlang u werklik na die volheid van die Heilige Gees? Weet die vriende, as ek 'n woord mag gebruik, ek het dit 'n tyd gelede ook vir 'n groepie gesê, moet my asseblief net nie verkeerd gaan quoteer nie. Maar as daar een begeerte in my hart is, vriende, is dit dat ons 'n ware, 'n Pinksterkerk in die ware sin van die woord sal wees. In die sin, dat elke kind van God ware Pinkster in sy en haar lewe sal ervaar. Dat ons gees vervuld sal wees. Ek het gisteraand vir u probeer uitwys, vriende, dat op Pinksterdag het Petrus die voorreg gehad om 120 geesvervulde mense in die gehoor te hê, en daar was 'n massa mense wat kom luister het wat hier aangaan, en is geen wonder dat daar 3000 siele gered is nie. Dit gaan nie vir ons so seer oor die getalle nie, vriende, vir ons kerk nie, maar dit gaan vir ons oor die koninkryk van die Here. Dink net met hoeveel groter krag sou God ons kon gebruik as kinders van God geesvervuld in 'n erediens sit en die boodskapdraer ondersteun terwyl daar 'n evangelisasie veldtog is. Want ek wil ook dit vir u sê, vriende, voor Pinkster was daar nooit evangelisasie veldtog te gehou nie. Dis eers na Pinkster, gaan lees die boek Handelinge. Toe het Paulus en Petrus en die ander uitgegaan en hulle het begin evangeliseer. En toe hulle vir Cornelius na die Here toe lei, vriende, 8 jaar na Pinkster, toe toe verwys Petrus na die Heilige Gees daar aan die begin van wat vriende, aan die begin van ons evangelisasie aksie. Hulle het nooit opgehou evangeliseer nie. Dis die uitwerking en die krag van Pinkster in 'n mens en in 'n kerk se lewe. Maar moet ek weer sê, as u vanmôre verlang na die verlossing van inwonende sonde, u verlang om vry te wees van boesemsonde, u verlang om die vernedering wat sonde oor jou bring, te kan vry wees daarvan, dan dors u presies daarna, vriende. Dan is dit jou behoefte vanmôre. Maar as jy eerlik kan sê, Here, ek weet van 'n dag waarin u my gereinig het, ek is 'n kandidaat, dis 'n ander boodskap oor die stappe tot die vervulling met die Heilige Gees, en die heel eerste ene wat ek daar wil noem is, vriende, jy moet seker maak of jy waarlik weergebore is. Maar as jy dit kan sê, en u wil vanmôre sê, Here, ek wil geesvervuld wees, dan wil ek net so 'n paar dinge met u deel. Ek gaan nie by die stappe vanmôre uitkom nie, maar ek kan dit nie sterk genoeg beklemtoon, vriende, as jy 'n groter toewyding soek, of 'n dieper lewe, of afsondering, of 'n gekruisigde lewe, dan soek jy juist dit. Maar as jy die vervulling met die Heilige Gees verlang, nêrens in die verband met Pinkster sien ons dat jou ou natuur gekruisig moet word nie. Vriende, hy is gekruisig die dag by jou weergeboorte. Ek het dit ook al gesê, vriende, vrede met God, wedergeboorte, is nie noodwendig die krag van God nie. In Romeine 5 vers 1 lees ons, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Dis wonderlik om dit te hê, vriende. Maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Daar's 'n groot verskil om vrede met God te hê en om met krag uit die hoogte toegerus te wees waar die Here jou kan gebruik as 'n sielewenner soos op die dag van Pinkster. Geen Bybelvers wat handel oor die Pinkster ondervinding plaas dit in verband met Christelike volmaaktheid of met heiligmaking nie. Dit gaan om diensbaarheid om vir die Here iets te beteken. Nou vriende, die rede waarom mense Pinkster nie reg verstaan nie, is omdat daar miskien 'n oorbeklemtoning of 'n verwagting van een of ander ervaring is, of dat mense glo nee, wat dit is nou maar die begin van die kerk, of soos ander mense sê, ag wat, maar al was die 120 nou nie daar nie, Pinkster sou in elk geval gekom het. Dis waar, vriende. Pinksterdag sou aangebreek het. Vir baie mense oor eeue heen het Pinkster gekom en gegaan elke jaar. Ons gaan oor 50 dae weer Pinkster hê. Maar weet jy wat se verskil, vriende? Vir baie jare het hulle die Pasga gevier sonder Christus. En vir baie jare het hulle Pinkster gevier sonder die Heilige Gees. En dis ongelukkig so met baie mense vandag. Die kampeerplekke, en ek veroordeel niemand nie. Wonderlike Paasnaweek. Ons vier Paasnaweek sonder Christus, soos die Jode van ouds dit gedoen het. En soos wat die wêreld dit oor eeue heen doen. En die kerk, vriende, vier Pinkster en Paasnaweek en Pinkster jaar na jaar sonder die Heilige Gees. Daar is nie 'n passie by mense, Here, ek begeer niks anders in die lewe meer as juis om met die Gees van God vervul te wees nie. As jy na tale verlang, vriende, dan verlang jy nie na die volheid van die Heilige Gees nie. Hoor mooi, daar's baie mense, eerlike kinders van die Here, wat glo nee, maar Pinkster is tale. Vriende, dis nie tale nie. Hoor mooi wat ek vir u sê. Weet jy wat is die tragedie, vriende? Die Here het mense in tale laat spreek. In verstaanbare tale, sê die oorspronklike taal. Met 'n spesifieke doel om te evangeliseer. Want daar was 9 verskillende tale teenwoordig. Dit gaan met Pinkster, gaan dit oor siele en siele en nogmaals siele, vriende. Daarom het die Here hierdie eenmalige verskynsel laat plaasvind dat mense in 'n verstaanbare taal hierdie massas kan evangeliseer. Maar nou fokus mense op die incident, die eenmalige incident hier met 'n spesifieke doel en hulle kyk die 3000 siele mis. En hulle kyk die nagevolge van Pinkster kyk hulle mis en hulle fokus op tale. Nou my vriend, watter nut dit vir mense kan hê, sal net hulle weet, ek sien daarin in die lig van God se woord eerlik geen nut daarvoor nie. Dit blaas mense net op. En ek wil vir u sê, 99% daarvan is nagemaak en is vals. Om na een of ander ekstase te verlang, of 'n emosionele ondervinding. Vriende, dis nie dors na die Heilige Gees en die volheid daarvan nie. Ek is oortuig daarvan dat die disippels was vol blydskap, wat tog 'n emosie is, vriende. Vol blydskap die dag toe Pinkster aanbreek en 3000 siele word gered. Daar's niks wat kinders van God en 'n gemeente so verbly as die redding van siele nie. Maar ek wil sê hierdie disippels was nog voor Pinkster al bly, vriende. Ek lees in Johannes 20 vers 20 toe hulle die verheese Jesus sien en hulle sien die wonde in sy hande toe, sê die Bybel vir ons, was hulle vreeslik bly daaroor. Ek dink aan die kamerling van Ethiopië in Handeling 8, na hy die Here aangeneem het, het hy sy weg met blydskap geloop. Met ander woorde, blydskap begin al by jou weergeboorte, want dit is 'n vrug van die Gees wat jy het. Dis blydskap. Ek noem dit spesifiek, vriende, omdat traktaatjies wat handel oor tale praat, sê, jy sal nooit regtig kan rejoice en blydskap ervaar as jy nie in tale gepraat het nie. Vriende, dis verkeerd, dis 'n dwaling, jy moenie dit glo nie. Ek het een keer, ek het twee incidente wat ek met u deel, wat ek in die bediening raak geloop het, vriende, eendag ook 'n vrou, toe sê sy, nee, maar ek kan nie so, soos julle nou, so stil die Heilige Gees, sy sê, ek wil het hardop uitskreeuw, soos my oorlede ouma dit gedoen het. Nou in alle billikheid, maar dan soek jy ondervinding van oorlede ouma. Maar dis nie ondervinding van die Bybel nie. Ek lees nêrens dat die Here vir my sê, ek het ook vir die dame met groot liefde gesê. 'N Pastoor het eendag vir my gesê, jong, ek kan julle gereformeerde ouens nie verstaan nie. Hy sê, wie as julle op Nieuweland sit, dan skreeu julle uit volle bors en die hande is in die lig, as jou lievelingsspanne 3 gedruk het, maar in die kerk, dan sit jylle so, jylle kan nie vir die Here jylle hande oplig en uitroep van blydskap nie. Toe sê ek nie, dit is baie eenvoudig man, die Here Jesus het nie 3 gedruk nie, hy het aan die kruis sy lewe vir my gegee, my vriend, dis die verskil. As jy so oppervlakkig met God se woord wil omgaan, het ek vir jou niks te sê nie, dan het jy Golgotha nog nie in sy akeligheid gesien nie, my vriend. As ek my moet vertel oor Moody se lewe, vriende, wie die daardie man was, dis bang om haastig om vinnig te loop. Hy was so ingetoof voor die Here. Hy het selfs geweier dat hulle sy lewensverhaal ter boek stel. Hulle het dit na sy dood gedoen. Want hy het gesê, ons sal die Here bedroef as die eer op my sou val. Hy het dit geweier. Daarom het God hom so geëer. Daarom vriende, as jy aan Pinkster dink, in die naam van die Here vra ek jy vanmôre, moenie aan een of ander manne waalis dink nie. Dink om ingetoe voor God te wees en te sê, Here, laat ek niks wees, sodat U alles kan wees. Ek wil vir God die instrument wees. Dan wil ek ook sê vriende, selfs om sukses in Christelike werk te begeer, ek wil so graag meer siele, ek wil suksesvol wees in my bediening, in hierdie kerk of waar jy ook al die Here aanbid, dan wil ek vir jy sê, dan is jy nog nie 'n kandidaat vir Pinkster nie. Want die Here het gesê, jy sal my getuie wees, nie die EG kerkse getuie nie. Nie een of ander denominasiese getuie nie. Daarom baie mense begeer die krag van die Heilige Gees terwille van die aansien, terwille van groter skares, terwille van groter gemeentes. Vriende, dis geestelike hoogmoed in sy ergste vorm. En ek het dit ook al baie gesê, vriende, geestelike hoogmoed is die akeligste vorm van hoogmoed wat daar seker is. As jy dink jy is iets voor die Here, jy is niks tot die dag van jou dood, al het jy geestelik hoe ver gevorder. Ons lees in Handelinge 8, vriende, dat Simon die tovernaar, hy het geld aangebied. Ek wil vir u lees daarvan vers 18 af. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag. Nou die Griekse woord is eindelijk, gee vir my ook hierdie autoriteit, want hy die autoriteit van geesvervulde kinders van God gesien. Toe sê ek wil hierdie autoriteit en ek sal vir julle geld gee daarvoor. En toe sê hulle vir 'n man, dat jy met jou geld vergaan, vervloek is jou geld. Jy moet niks word, sodat die Here alles kan word. Maar my laaste gedeelte van hierdie boodskap is dit, vriende, is jy dors genoeg, sodat jy bereid sal wees om die prys te betaal vir die volheid van die Heilige Gees. Dit kos niks om gered te word nie, vriende. Maar dit kos jou alles om geesvervuld te wees. Dit kos jou alles. Ek wil hierdie afskrik nie, maar ek wil u ook nie onder valse voorwendsels hou nie. En dit is net hier waar baie mense dalk die toets dop. Baie mense bid, Here, vul my met u gees. Maar die oomblik as hy begin besef wat dit hom of haar gaan kos, dan deins hulle terug. Baie mense ontvang die volheid van die Heilige Gees eenvoudig net nooit nie, omdat hulle nog nooit bereid was om die prys te betaal nie. En nou wil ek 'n paar gedagtes hieroor met u praat. Is u dors genoeg na die volheid van die Heilige Gees en is daar die dors sterk genoeg dat jy elke dag 'n gekruisigde lewe sal leef? Vriende, dis voor die hand liggend vir enige mens met 'n klein bietjie geestelike insig. Dat as jy jouself nog volg of jou eie idees het, dan volg jy God nie. If you want it your way, God cannot have it his way. Ek wil vanmorgen vir u sê, my vriend, jy kan nie gelyktydig met die Heilige Gees van God vervul wees en ook met iets anders nie. Dis die Heilige Gees of niks. Dan gaan jy met jou pad aan en jy sal 'n gemiddelde kind van die Here bly tot by die wederkoms en jy sal, en ek probeer u nie bang praat nie, vriende, ek quoteer maar die woord van God vir u, u sal 'n gemiddelde kind van God voor die regterstoel staan. As jy nie geesvervuld is nie, leef jy onder die standaard van jou voorregte wat Jesus met sy kosbare bloed gekoop het. Dit het Jesus sy alles gekos, want dis een ander boodskap of tema, wie die Heilige Gees nodig? Almal, vriende, Jesus het dit ook nodig gehad. En wat was hy bereid om prys te gee? Die hemel en sy lewe. Ek het baie oor nagepyns, vriende, onthou, Jesus was 'n mens net soos ons, in sy aardse bediening. Denk jy nie, hy het soms hemel toe verlang nie. As hy moes sê, die voëls het, die jakkels het gaat, en die voëls het neste, ek het nie sy eie bed nie. In die hemel was hy die centerpunt van aanbidding. Maar vriende, hy is hier op aarde, hoor wat sê in Johannes 6 vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het, dit was sy gesindheid. Daarom was hy 'n kandidaat om met die gees van God vervul te wees. Paulus kon skryf in 1 Korintiërs 15 vers 31, ek sterwe dag vir dag. Jy moet dit weet vanmorgen, vriende, jy kan waarlik weer gebore wees. Gaan lees die vrug van die gees. Jy kan daar die vrug openbaar. Jy sal vir mense 'n prachtige Christen wees, maar jy is nie gees vervuld nie, daarom sal God jou nie met siele kan vertrou nie. Ons lees in Lukas 9, wil ek vir u graag net 'n paar verse vinnig lees, in Lukas 9 vanaf vers 23 en 24, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Met ander woorde, selfverloning lê aan die wortel van hierdie saak. Jesus moes dikwels na die hemel verlang het, maar ter wille van sy sending en ter wille van siele het hy alles prys gegee om gees vervuld te kan wees. Sy eie begeerte, sy eie sieninge het hy tweede geplaas. Ek lees in Lukas 9 vers 58. Daar staan geskryf, en toe sê Jesus vir hom, die jakkals het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Hy het alles, letterlik alles prys gegee, en dan lees ons ook in Lukas hoofstuk 14, wil ek vir u lees vanaf vers 26. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Nou vriende, jy hoef nie jou mens, dat hierdie haat beteken nie vijandskap nie. Hulle kom tweede in jou lewe. Hulle, jy plaas hulle tweede, dis wat het eintlik beteken. Nou wil ek vir u sê vriende, daar is baie dierbare kinders van die Here. Wat ding nie wat die Here vraag van my, miskien om my drankie te los, of om rook te los, of my bioskoop te los, of om my lipstiffie te los, of om my rokkie langer te maak, vriende, as u ding dis nog dit, is u ver van die waarheid af. Wat het ons gesien, wat vraag die Here van jou? Hy vraag nie jou skemerkelkies nie, vriende, kind van God het in elk geval met dit klaar gekry, hy vraag nie jou fliekkaartjies nie, hy vraag jou ma, hy vraag jou pa, hy vraag jou boetie, jou broer en jou sussie. Hy vraag jou huis, hy vraag jou grond, hy vraag jou lewe. Hy vraag dat jy vir hom, en nou sê ek nie my jou plaas verkoop nie meneer, maar jy moet loskom van hierdie dinge, so dat die Here eerste in jou lewe kan wees. Hy vraag jou wil, hy vraag jou gerief, hy vraag jou eie belang. As jy hierdie prijs betaal het, dan beloof die Here, is jy een kandidaat vir geesvervulling. Die Here het ons gesê, vriende, baie mense ding nie, wat dit is nou maar om een paar elementaire dingetjies te los. Dis nie waar nie, vriende. Baie sê, dink as ek golf gelos het, of rugby gelos het. Dis nie waar nie. Here vraag baie meer as dit. Weet die D.L. Moody in sy levensverhaal, ek het reeds vir u genoem, hy het geweier dat hulle sy levensverhaal skryf terwyl hy leef. Hy het gesê, ek sal God die Heilige Gees bedroef. Na sy vervulling, hy sê, niks het verander in sy prediking, in die sin dat hy nou langer gepreek het, of korter, of dieper waarhede uitgehaal het nie. Maar waar hy voor sy vervulling met die Heilige Gees so 5 of 6 siele op 'n slag vir die Here gewen het, het het honderde geword. Selfe boodskap. Maar toe is daar honderde siele wat tot bekering kom. En toe hulle nou vir hom vra, maar kom ons skryf hier oor, toe sê hy, nee, dis nie ek nie. Dis die Heilige Gees. Skryf oor die Heilige Gees. Los vermoedie uit. Dis die Heilige Gees. Kan jy sien hoe hierdie man op die agtergrond getree. Hy het niks geword. God die Heilige Gees moet die eer kry. Is jy dors genoeg dat jy bereid sal wees om so gekruisig te lewe? Niks vir myself nie, Here. Alles vir u. Is jy bereid om die prijs te betaal van vervolging? Weet jy vriende, voor Pinkster was daar nie juist vervolging nie. Daai 10 dae voor Pinkster was daar, ek wil eintlik sê daai tye van Jesus' opstanding tot op Pinksterdag, was daar geen vervolging nie. En maar die oomblik toe die Heilige Gees op hulle kom, vriende, het die hel in al sy woede losgebars. Jy weet die goddeloses het onmiddellik begin spot, hulle is vol soet wijn. Petrus stap en Jakobus stap en hulle genees daar die krepelman by die tempel in Handelinge 4 vers 3 in die krag van die Heilige Gees en onmiddellik word hulle gearresteer en tronk toe gesleep. Stefanus vervul met die Heilige Gees, preek die sondes van sy volk en hulle sleep hom buite die stadspoort en hulle gaan gooi om met klippe dood soos 'n misdadiger. Elke disipel van die Here het een martel dood gesterf omdat hulle gees vervuld was. Hulle is deur die wêreld gehaat en verag. Sien jy daarvoor kans, vriende? Kan jou dalk jou vriende kos? Sien jy, dit gaan nie. Maar dit kan wees. Dat jy eensaam gaan uitstaan. Ek haas my, is jy dors genoeg om voor God te wag solank as wat dit hom behaag, voordat hy die gees van God oor jou uitstort. Nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, het hy vir 40 dae gepreek. Ons lees uit in 'n stadium self, dit lees jy in 1 Korintiërs 15 vers 6, selfs 'n gehoor gehad van 500 mense. Daar was in hierdie stadium al duisende Christene. Jesus neem sy klompie disippels, hy sê vir hulle, hoor julle, en die kerk gaan wag totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Ons weet 120 mense is met die gees vervul. Ek wonder maar net, vriende, of hulle nie dalk met 400 begin het nie. Vra maar die vraag. En soos die tyd aangeloop het, ag nee wat, Pinksterdag sal in elk geval kom soos al die jare, ons gaan huis toe, ons het ding om te doen. Net 120 het vasgehou en die Here op sy woord gehou. En uiteindelik het die belofte gekom. Ek vra vir u, is u bereid om te wag so lank as wat dit God sou behaag? Moody het 2 jaar gewag. Ek wil dit vir u vertel, vriende. Hy het in 'n kerk dienste gehou. Hy sê in elke aand, elke keer met die diens, dan sit daar 2 ou dames heel voor in die diens. En dan kan hy sien, hulle bid baie ernstig. En toe enig na diens, toe stap hy na hulle toe en hy vra vir hulle, waaroor bid hulle? Hulle sê, nee meneer Moody, of dominee, of Reverend Moody, ons bid vir jou. Hy sê, hy het hom so half erg. En hy sê, vir my, vir wat bid julle vir my? Julle moet vir die sondaars bid. Toe sê hulle, nee, ons bid vir jou, vir die vervulling met die Heilige Gees. En weet jy, dit het hom so in sy hart gegryp. En hy het voor die Here begin ween en gesê, Here, as hierdie 2 ou dames kan sien, ek is nie gees vervuld nie, hoe sien God my? En toe eendag toe nooi hulle en sê, kom praat met my by my huis. En toe kom hulle na sy huis toe. En toe kom praat hulle nie met hom nie. Hulle sê, sit jy nou daar, ons gaan vir jou bid. En toe bid hulle so hartroerend, dat God hierdie eerlike knegt van hom, met sy gees sal vul, want het lyk asof hy nog nie weet regtig, waaroor dit met Pinkster gaan nie. En weet, hy het met dit geloop, hulle sê het soos 'n siek mens rondgeloop, en 2 jaar later, terwyl hy in Wolstraat stap, het die gees van God onverwags op hom gekom, so erg dat hy na die Here moes uitroep en sê hou op, en sy leven was nooit weer die selle nie. God het hom met duisende siele vertrou, vriende, ek kan nie weer sien, Pinkster gaan oor siele, dit gaan oor siele, gaan nie oor om van jou een mooier kind van die Here te maak nie, jy word in elk geval mooi. He beautifies the meek with salvation, sê die psalmis, maar dit gaan vir die Here oor siele. Ons staan in, ek wil amper sê op die vooraan van Pinkster 2003 in ons kerk. Vriende, ons, daar is al baie wat gesê het, hoekom die Here nie meer deur ons kerk bereik nie. Ek vra dieselfde vraag. Is die Heilige Gees nie dalk bedroef nie? Kom ons soek God met die regte motief, die vervulling met die Heilige Gees, ter wille van siele. Bedoel jy wat jy vra, as jy die vervulling vra? Is jy eerlik? Begeer jy dit meer as enige iets anders in jou lewe? Verlang jy na die vervulling met die Heilige Gees of iets anders? As jy na tale soek, is jy op die verkeerde plek, vriende. As jy na sukses in die Here se werk soek, dan is jy ook op die verkeerde plek. Maar as dit vir jou gaan om siele, dan gaan jy en jy maak seker of jy regtig gered is. Jy maak vir eens en vir altyd hierdie keuse. Jy glo voor God dat hierdie ondervinding is vir jou. Jy verklaar oorlog teen enige vorm van sonde. Jy gaan doen restitusie waar die Here jou van oortuig. Jy maak 'n algehele oorgawe. Jy bid positief vir die vervulling met die Heilige Gees. En jy neem dit in die geloof aan. Want het gaan om bruikbaarheid. Dit gaan om siele, dit gaan om Spreuke 24 vers 11, red die wat na die dood gesleep word en die wat na die slagbank wankel, hou hulle toch terug. Sal God nie in ons kerk sielewenners opwek in die formaat van een D.L. Moody en een Andrew Murray en een weile dominee Skeepers en ander godsmanne wat deur een motief gedryf was te siele vir die Here, nie een groter kerk nie, nie getalle nie, siele vir die koninkryk. Mag God ons help. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ons wil vanmôre voor u buig, ons wil voor u bely, Here, ons weet so min van Pinkster, terwyl het byna 2000 jaar gelede gebeur het. Daarom bid ek u, God Heilige Gees, kom wees ons leermeester oor hierdie onderwerp. Wees u die naprediker van u woord, Here. En help ook ons kerk, Here, dat ons oor Pinkster tydens Pinkster sal praat en nie oor ander goeders nie. Dat ons kinders van God dors sal kry na die vervulling met die Heilige Gees van God. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen.